Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da ostanete sa nama do 14 sati. Evo naslova dana. Crnogorski parlament za sutra najavio sjednicu na čijem je dnevnom redu i razrešenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Hrvatska još nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Evropske unije sa Srbijom. Nastavlja se istorijska posjeta američkog predsjednika Baracka Obame Kubi. Ruska vojska zatražila hitan sastanak s predstavnicima SAD-a kako bi se dogovorili o načinu kontrole primirja u Siriji. Belgijsko tužilaštvo saopštilo identitet još jednog saučesnika u novembarskim napadima u Parizu. A u današnjoj emisiji između ostalog bilježimo reakcije na akt o međusobnom nenapadanju koji je potpisao dio opozicionih partija, analitičar Boris Marić.
U svakom slučaju jedan napredak, jedan korak koji treba podržati, pohvaliti i negdje sačekati da vidimo kakav će rezultat biti u implementaciji ovog sporazuma.
Čućemo detalje istorijske posjete američkog predsjednika Kubi nakon pola vijeka zamrznutih političkih odnosa.
Obama je sa suprugom Michelle i ćerkama Malijom i Sašom prošetao ulicama Stare Havane, a američke zastave koje su uoči njegove posete postavljene na ulicama prestonice uz kubanske su neverovatna slika za sve one koji su živjeli tokom decenijskih loših odnosa Washingtona i Havane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament će u srijedu početi novu sjednicu, a 14. tačka dnevnog reda je predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Poslanici će se tokom sjednice izjasniti o više zakona koje je predložila vlada, kao i o odluci o formiranju odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar Boljare. Klub albanskih partija, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije više ne postoji, saopštio je poslanik albanske alternative Nik Đeljošaj. Sporazum o formiranju tog kluba više nije validan, izjavio je Đeljošaj i dodao da je dopis o svom istupanju iz tog kluba dostavio predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću. Ministar financija Radoje Žugić predložio je ukidanje sektora poreske policije iako je prije 20 dana na konkursu izabrao šefa te službe Miodraga Martinovića. Vijestima je iz poreske uprave potvrđeno da je taj sektor izbrisan iz najnovijeg pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Nadležni objašnjavaju da zakonske regulative nisu izmijenjene kako bi sektor poreske policije mogao da radi svoj posao. Iz regiona, ministarka bez portfelja u vladi Srbije Jadranka Joksimović izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Joksimović nije precizirala do kada je krajnji rok da Hrvatska to učini. Njemačka će se u Briselu založiti da pregovaračka poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava budu otvorena za Srbiju u prvoj polovini ove godine, kazao je njemački ambasador u Beogradu Axel Drittmann nakon najava iz Hrvatske da će blokirati Srbiju u eurointegracijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama nastavlja istorijsku posjetu Kubi u cilju unapređenja suradnje dvije zemlje nakon pola vijeka zamrznutih odnosa. Uoči posjete Kubi Obama je uveo olakšice u ograničenjima putovanja i trgovine između dvije zemlje. Predsjednik Obama završit će trodnevnu turneju po toj ostrovskoj zemlji govorom kubanskom narodu u kojem će iznijeti svoju viziju budućnosti američko-kubanskih odnosa. Ruska vojska zatražila je hitan sastanak s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država kako bi se dogovorili o načinu kontrole primirja u Siriji. Rusija najavljuje da će djelovati unilateralno ako do 22. marta ne dobije odgovor. Primirje je stupilo na snagu 27. februara i od tada su smanjena neprijateljstva. Militantna Islamska država je i Front al-Nusra blizak Al-Kaidi isključeni su iz dogovora. Belgijsko tužilaštvo saopštilo je danas da je identifikovan još jedan saučesnik u prošlogodišnjim terorističkim napadima u Parizu. Riječ je o Nadžimu Lašauiju, koji je putovao u Siriju februara 2013. godine. Belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynolds izjavio je juče da je više od 30 ljudi učestvovalo u terorističkim napadima u Parizu prošle godine. Više od 600 ljudi je otišlo iz Francuske za Siriju i Iraka. Više od 800 želi da ode i pridruži se militantima Islamske države Iraka i Levanta, izjavio je premijer Francuske Manuel Valls. Danas je preko 2000 francuskih državljana upleteno u džihadističke mreže, rekao je Valls, i dodao je da je među njima oko 290 žena i 18 maloljetnika. Do sada je u Siriji i Iraku ubijeno oko 170 ljudi, a 300 se vratilo u Francusku. Sjeverna Koreja ispalila je jutros više projektila kratkog dometa u more nedaleko od svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Sjeverna Koreja ispalila je krajem prošle sedmice dva balistička projektila na izolovano ostrovo, što je direktno kršenje novih UN i američkih sankcija uvedenih zbog nuklearnih i raketnih proba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi opširni pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Da li će i koje koristi crnogorska privreda, prije svih mala i srednja preduzeća, imati od budućeg članstva u NATO? Domaći privrednici očekuju privredni proboj i uspješnu bitku sa konkurencijom na tako velikom tržištu, kao i pristup tenderima alijanse, koja ima godišnji budžet preko 700 miliona dolara. A što na tu temu kažu ambasadori zemalja članica alijanse koji su akreditovani u Crnoj Gori, zabilježio je Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast, jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj, integracija u NATO išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće. Ipak za Pošu nema dileme da ekonomija zemlje koja postane članica NATO može da očekuje značajne pozitivne efekte.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti članica NATO-a pa poslije Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako i investirali u Mađarskoj ako Mađarska ne bi bila članica ovih integracija.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici Ivana Sutlić-Perić.
Ja imam sad tu pred sobom indikatore za 2014. i 2015. godinu i u svim segmentima, dakle i prehrambene industrije i drvne industrije i ne znam metalne industrije, se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz tog te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicionu, samim tim će to biti jako puno posla za nas i rad sa ozbiljnim investitorima je u svakom slučaju jako velika prednost. Ako me pitate da li strepimo od konkurencije, ja mislim da je to jedan dobar izazov da podignemo svoje kapacitete i svoju infrastrukturu. To znači da ako sami ne budemo spremni, onda će to biti ozbiljan problem. Bilo dobrih ili manje, ajde kažem, kvalitetnih investitora.
Prva prednost i korist za privrednike od budućeg članstva Crne Gore u NATO bit će prilagođavanje novim standardima i modelima poslovanja koji vladaju na tržištu zemalja koje su u NATO, primjećuje Bajković.
Apsolutno prilagođavanje standardima koje traže takvi investitori, znači mi se moramo definitivno vrlo brzo prilagoditi takvim standardima u poslovanju i unutar kompanija i onome što traže strani investitori u pristupu pripreme samih projekata. To znači da evo, sad imamo dosta investicija stranih u Crnoj Gori i već se filtrira tržište, već se izdvajaju kompanije koje se jednostavno moraju i morale su se pripremati za takvo tržište. Sad je šansa manjim kompanijama, kompanijama koje imaju slabiju infrastrukturu da zajednički u jednakoj sinergiji izađemo i pripremamo se za takve investicije.
U decembru prošle godine Crna Gora dobila je poziv za članstvo, nakon čega su državni organi pokrenuli kampanju za uvećanje podrške građana u članjenju u NATO. Posljednje februarsko istraživanje javnog mnijenja je pokazalo da bi 76% građana izašlo na eventualni referendum, a da bi za učlanjenje Crne Gore u NATO glasalo 42% građana, dok bi protiv bilo 38%. Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je Tivat prava slika trenutne konfuzije na domaćoj političkoj sceni na kojoj je sve u znaku iščekivanja i neizvjesnosti? Iako s jutra veče ističe zakonski rok za predaju izbornih lista, još nije poznato da li će izbori u toj opštini u kojoj će prvi put biti primijenjeno novo izborno zakonodavstvo biti održani 17. aprila. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Dok su prethodnih dana između vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicione trojke, SDP-a, Demosa i Jure, trajali neformalni kontakti i razmjena dokumenata, odnosno verzija sporazuma o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora, pitanje koje i dalje visi u vazduhu jeste da li će biti izbora u Tivtu. Već s jutra veče ističe konačni rok za predaju izbornih lista učesnika tih izbora, koji bi trebalo da se održe za manje od mjesec. Međutim, upravo je glasanje u Tivtu kamen spoticanja u konačnom dogovoru vlasti i opozicije o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. Od toga, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Neđeljko Rudović iz građanskog pokreta URA, neće odustati.
Zato što se pokazalo da je Demokratska partija socijalista u Tivtu pripremila ambijent da imamo izbore koji će se odvijati po sistemu uspostavljenom u aferi Snimak iz 2012. godine. Postoji sijaset dokaza da je DPS u Tivtu pripremila kupovinu glasova i razne druge vrste neprimjerenog uticaja na građane kako bi kupovala glasove.
U DPS-u pak oštro odbacuju takve navode. Predsjednik opštinskog odbora vladajuće partije u Tivtu, Siniša Kusovac.
Ta stalna napadanja su jedne obične floskule. A te floskule prave ljudi koji traže izgovore, a ljudi koji traže izgovore koji imaju strah od poraza.
Kusovac najavljuje da će njegova partija opštinskoj izbornoj komisiji predati svoju izbornu listu do sjutra veče.
Nama je u obavezi da mi ispoštujemo sav proces što se tiče priprema, preda izbornih lista i ostalog, a što se tiče odlaganje, to je u Podgorici na mjesto predsjednika da se vidi, nadaj Bože, ako dođe do odlaganja izbora i na to smo spremni. Mislim da će ovaj dan, dva i to biti riješeno.
I dok se čeka na konačno rješenje, podsjećamo da je predsjednik Crnogorske demokratske unije Miodrag Vlahović nedavno uputio otvoreno pismo predsjedniku države Filipu Vuljanoviću, u kome ga obavještava da će ta partija, ukoliko dođe do odgađanja izbora u Tivtu, pred Ustavnim sudom pokrenuti inicijativu za ocjenu takve odluke. U međuvremenu se osim DPS-a i Hrvatske građanske inicijative i ostale manje političke stranke spremaju kao da će 17. aprila glasanja biti. Takav razvoj situacije za Neđeljka Rudovića je nezamisliv.
Mi insistiramo da se izbori u Tivtu odlože zato što je ambijent apsolutno prihvatljiv. Mi ne izlazimo na izbore u Tivtu ukoliko se oni održe 17. aprila, ukoliko DPS na tome bude insistirala i porazum na državnom nivou o slobodnim i fair izborima što se nas tiče obavezno podrazumijeva odlaganje izbora u toj opštini.
Da li su Demokratskoj partiji socijalista prihvatljivi izbori koje bi bojkotovala većina opozicionih partija, pitali smo Sinišu Kusavca.
Mislim da ne bi trebalo biti bojkota, jer vidim da je određeni broj lista predato u Tiltu. To je njihov stav, kako će, koji će stav zauzeti, koje će konsultacije obaviti, ali mi ono što je do nas i koja je naša obaveza, mi u potpunosti završavamo.
Podsjetimo, SDP, Demos i URA u paketu svojih uslova za dogovor o parlamentarnim izborima zahtijevaju da glasanje u Tivtu bude odgođeno i da se oni održe istovremeno kad i parlamentarni u oktobru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje ostajemo u sferi politike. Na inicijativu demokrata Alekse Bečića, Demokratski front, Demos i Građanski pokret URA potpisali su međusobni akt o nenapadanju. Lela Šepanović je tim povodom razgovarala sa političkim analitičarom Borisom Marićem.
Jeste jedan iskorak u pravcu pozitivne prakse odnosa između opozicionih političkih subjekata. U ovom znači spisku se nalaze 4 najrelevantnija uz SNP, koji zbog nekih svojih razloga nije potpisao još uvijek ovaj sporazum, možda će se i oni predomisliti. U svakom slučaju, jedan napredak, jedan korak koji treba podržati, pohvaliti i negdje sačekati da vidimo kakav će rezultat biti u implementaciji ovog sporazuma, koliko će se poštovati. Ja se nadam da će ovaj put opozicione strukture biti ozbiljne i da bi ovo mogle da unaprijede i da dignu i na nacionalni nivo, pošto se ovdje vezano je za jedinstven stav prema izborima u Tisu. Možemo reći da jeste uspostavljanje ili pravljenje osnova za neku pozitivnu praksu.
A da li vjerujete u kapacitete opozicionih partija da se pridržavaju akta s obzirom na dosadašnja iskustva, a imajući i u vidu različite pravce djelovanja partija potpisnica?
Do sada onu praksu koju smo imali prilike da gledamo i koju gledamo na kraju krajeva svakodnevno, ne možemo biti optimisti. Ali je činjenica da su ovaj put prilično lako došli do dogovora. Moram vam reći, ja lično sam bio skeptik da će se ove druge opozicione partije odazvati onome što je bio poziv demokrata inicijalni. Ali se to ipak desilo. Da li su oni počeli da shvataju značaj i važnost unutar opozicione koordinacije i nivoa saradnje, počev od nivoa nenapadanja pa možda i neke veće saradnje, ili je to dio njihovih političkih i partijskih partikularnih taktika, to ćemo tek da vidimo. Ali čini mi se da polako i oni shvataju da se protiv jednog dominantnog DPS-a još uvijek u ovom trenutku teško mogu boriti sa tim potpuno različitim pozicijama i pogotovo kontinuiranim međusobnim napadanjem, što im dodatno umanjuje šanse za politički uspjeh.
Da li se može očekivati da akt o nenapadanju potpišu i neke druge partije poput SNP-a i zašto nije ponuđen SDP-u?
To je već pitanje za inicijatora sporazuma. SNP, ne vidim razlog da ne potpiše, s obzirom da ova 4 politička subjekta iz opozicije to već uradila. Kako demokrate doživljavaju SDP, očigledno da sama partija demokrata SDP još uvijek ne doživljava kao isključivo opozicionu strukturu.
Bio je to politički analitičar Boris Marić. Danas je počela predaja dokumenata za kupovinu stana preko dugo najavljivanog vladinog projekta 1000+. Zato su pred većinom banaka i prije jutrošnjeg otvaranja bili dugi redovi. Građani koji su zainteresovani za kupovinu stana po povoljnim uslovima od tržišnih imaju rok od mjesec dana za dostavu papira na ovaj konkurs, podsjeća Esad Krcić.
Cijene stanova u okviru vladinog projekta 1000+ se kreću od 500 do 1200 eura po kvadratnom metru. Najskuplji su u Podgorici, a najjeftiniji u Plužinama. Od ukupno 750 stanova koliko se projektom nudi, čak 640 je u glavnom gradu. Stanovi će biti useljivi najkasnije tokom druge polovine naredne godine, a osim u Podgorici stanovi će moći da se kupe u još 8 opština. O uslovima za konkurisanje za kredit u okviru projekta 1000+ za naš program govori Prokonov, menadžer projekta Daniela Šundić.
Za projekat 1000+ Hiljadu plus mogu da se prijave lica koja su građani Crne Gore, koji imaju državljanstvo crnogorsko. Postoje tri kvote ljudi kojima je ovaj projekat namijenjen, to su državni službenici i namještenici i ta kvota predstavlja 40%, zatim mladi bračni parovi do 35 godina 30%, ostali su 30%. I u okviru svake od ovih kvota postoje prioritetne grupe, to su samohrani roditelji, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, lica sa invaliditetom i lica koja su bili žrtve nasilja u porodici. Poziv je otvoren danas i trajaće 30 dana. 7 banaka je involvirano u projekat i u njima se već predaje dokumentacija od jutros. Naši timovi su bili na terenu i pratili ovaj aplikacioni proces.
Veoma je važno predati dokumentaciju u što kraćem roku, jer će među građanima koji podjednako ispunjavaju uslove prednost imati oni koji su dokumente prvi predali. Inače, projekat je vrijedan ukupno 20 miliona eura, od čega polovinu obezbjeđuje država novcem iz kredita Banke za razvoj Savjeta Europe, a 45% od ukupne sume 7 domaćih komercijalnih banaka. 5% će morati da obezbijede sami građani, ali i to je, pored kamatne stope niže od tržišne, još jedna povoljnost, jer se uobičajeno traži učešće od 20%. Menadžer projekta Danijela Šundić.
Kamatna stopa je 3,99 na period otplate od 20 godina i ona je fiksna. 5% je obavezno učešće građanina u tome. Čak pojedine banke su izašle u susret građanima na taj način što su, recimo, za ta sredstva nedostajuća, na primjer, do ukupne vrijednosti predugovora, obezbidila, da kažemo, istu kamatnu stopu. Čak će neki davati i keš kredite po istoj kamatnoj stopi, recimo, za opremanje stana i tako dalje. 0,4% je obrada kredita, notarske usluge su smanjene za 50%, tako da mislimo da je to dosta povoljno za građane.
I koje obezbeđenje je potrebno za kredit?
Hipoteka, te stambene jedinice koja se kupuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Minuti za aktuelnosti svijeta. Američki predsjednik Barack Obama počeo je juče istorijsku posjetu Kubi, prvim susretom predsjednika dvije države nakon pola vijeka zamrznutih odnosa. Predsjednik Kube Raul Castro će večeras prirediti državnu večeru za svog visokog gosta, a o drugim detaljima posjete čujmo od Jasmine Lazić.
Istorijska posjeta i istorijska prilika. Ovim rečima je američki predsjednik Barack Obama počeo trodnevni boravak u Havani. Predsjednik Kulidž je 1928. godine došao ratnim brodom. Trebalo mu je 3 dana da dođe ovdje. Meni su trebala samo 3 sata, kazao je prvi američki lider koji je posjetio Kubu u posljednjih 88 godina. Obama je sa suprugom Michelle i ćerkama Malijom i Sašom prošetao ulicama Stare Havane, a američke zastave koje su uoči njegove posete postavljene na ulicama prestonice uz kubanske su neverovatna slika za sve one koji su živjeli tokom decenijskih loših odnosa Washingtona i Havane. Međutim, samo nekoliko sati pre Obaminog dolaska, grupa demonstranata na ulicama tražila je oslobađanje političkih zatvorenika zatočenih u Havani. Policija je uhapsila 50 osoba koje su protestovale protiv komunističke vlade, a demonstracije ispred crkve gde se okupljaju svake nedelje organizovala je grupa Dame u belom, koju čine udovice bivših političkih zatvorenika na Kubi. Obama će se tokom posete sastati sa disidentima koji su kritikovali Castrovu vladu, a Bela kuća je, u namjeri da pokaže da on putuje pod svojim uslovima, saopštila da je odluku o tome koji će disidenti prisustovati tom sastanku doneo američki predsjednik, a ne kubanska vlada. Predsjednik Kube Raul Castro će večeras prirediti državnu večeru za svog visokog gosta. Kako je najavljeno, tom prilikom bit će održana i zajednička konferencija za novinare. Ova poseta, međutim, ne znači potpunu normalizaciju odnosa dve zemlje. Embargo koji je previše od pola veka Amerika uvela Kubi i dalje je na snazi i može biti ukinut samo ako američki kongres to izglasa. Uprkos svemu, veliki koraci su načinjeni. Predsjednik Obama završit će trodnevnu turneju govorom kubanskom narodu u kojem će izneti svoju viziju budućnosti američko-kubanskih odnosa. Bela kuća je saopštila da ova poseta i njegov govor, koji će utorak preneti televizija, predstavljaju novi početak u odnosima dva bivša neprijatelja iz ere hladnog rata.
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon svijeta tema iz susjedstva, svega nekoliko dana prije nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je na Palama studentski dom pod imenom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u četvrtak 24. marta trebalo bi da bude izrečena prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i progone, teror nad sarajevskim civilima te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Iz Sarajeva se javlja Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu daje ime haškog optuženika Radovana Karadžića mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, nakon što je Republiku Srpsku prije svega financijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti. U ideološko-politikantskom smislu on je to sada našao u mogućnosti imenovanja studentskog doma na način kako ga imenovao. Dakle, dao mu je ime čovjeka za koga cijeli svijet zna šta je radio, kako je uradio i koje je zlo nanio ovoj zemlji. Ne samo nesrbima, nego i Srbima.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pomenutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovoran odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati ih sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo, vrlo, vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a i istorijski. Znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije, znači gdje ljudi koji će biti osuđeni za ratni zločin prosto sistematski se pretvaraju u žrtve i heroje, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to pravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj. To je neljudski, to nije humano i to dugoročno nikome neće donijeti dobro na ovim prostorima.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se porediti s tim. Znači, nešto što u istoriji nije poznata takva vrsta pervertije i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće da ode na sud, ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I pred kraj emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Crnogorski parlament za sutra najavio početak sjednice na čijem je dnevnom redu i razrešenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Hrvatska još nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Europske unije sa Srbijom. Nastavlja se istorijska posjeta američkog predsjednika Baracka Obame Kubi. Ruska vojska zatražila hitan sastanak s predstavnicima SAD-a kako bi se dogovorili o načinu kontrole primirja u Siriji. Belgijsko tužilaštvo saopštilo identitet još jednog saučesnika u novembarskim napadima u Parizu. Prethodnih 29,5 minuta emitovali smo pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.